Haideți să ne ridicăm. 2 Petru, capitolul 1, versetul 3. Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia prin cunoașterea celui ce ne-a chemat prin slava și puterea lui, prin care el ne-a dat făgăduințele lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă faceți părtași firii dumnezeiești, după ce ați fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. De aceea, dați-vă și voi toate silințele, ca să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați, cu dragostea de frați iubirea de oameni. Căci dacă aveți din belșug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori în ce privește deplina cunoștință a Domnului nostru Iisus Hristos. Dar cine nu are aceste lucruri, este orb, umblă cu ochii închiși și a uitat că a fost curățit de vechile lui păcate. De aceea, fraților, căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea și alegerea voastră, căci dacă faceți lucrul acesta, nu veți aluneca niciodată. În adevăr, în chipul acesta vi se va da din belșug intrare în împărăția veșnică a Domnului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Amin. Doamne, ne rugăm să binecuvintezi propovăduirea cuvântului, mă rog să stimulezi viața mea și viața întregii adunării la acea creștere, la acea silință pe care ar trebui să ne-o dăm, pentru ca în felul acesta, Doamne, Tu să-ți culegi toată slava, lucrează în adunarea aceasta, fie ungerea Duhului Tău și peste propovăduirea cuvântului și în toate și prin toate, numele Tău să fie slăvit. Amin. Vă rog să ocupați loc. O mamă a vrut să își învețe copiii cât de dificil este procesul de creștere. Așa că, având o grădină, le-a dat câteva semințe fiecăruia și a spus: uite, fiecare din voi vreau să semănați aceste semințe și să urmăriți să vedeți cum crește planta. Au trecut câteva zile, fiecare din ei au fost foarte dedicat în a uda rândul pe care îl avea în subordine. Într-una din zile, cel mai mic a venit supărat la mama și a spus: mamă, sămânța mea nu crește. Păi cum ți-ai dat seama? Am scormonit-o în pământ, am luat-o în mână și am văzut că n-a crescut. Sigur că toți râdem la o astfel de imagine, pentru că noi așa, în mintea noastră, am vrea ca tot ceea ce înseamnă creștere să se întâmple dintr-o dată. Dragii mei, nimic în viață nu crește peste noapte. Nici noi nu creștem peste noapte, nici o afacere nu crește peste noapte, dar în diverse împrejurări știm să stimulăm creșterea. De exemplu, în vremea când am fost eu copil, mama m-a văzut că am rămas cumva mic de statură, nu pot să spun că am fost slab, dar mic de statură am fost, așa că nu știu de unde a făcut rost de cafit. Nu COVID, cavit. Vreau să fim blinzelești, dar pe vremea aia nu era COVID. Cavit. Cu mari sacrificii mi-a dat, așa era sub formă de dreptunghi, și am luat o serie de cavit. Stimulente de creștere. Dacă ai o afacere, există stimulente prin care poți să crești afacerea. Dar cum poți să stimulezi creșterea spirituală? Pasajul pe care l-am citit, pe parcursul mai multor săptămâni, ne-am uitat la acest pasaj și am văzut că drumul de la mediocritate la maturitate e un drum pe care îl trece doar cel care își dă toată silința. Și am văzut felul în care echilibrat Petru, așa ca întreaga Scriptură, pune în echilibru Dumnezeu care le face pe toate și noi care trebuie să ne dăm toată silința. În partea a doua, sau partea de la urma pasajului, am văzut că sunt două categorii, dacă vreți, de stimulente. Pe de o parte, Petru nu uită să sublinieze riscurile mediocrității, și despre asta vă aduc eu aminte, am atins câte ceva în primul meu mesaj, și în al doilea rând avem răsplătirile maturității. În timpul pe care îl avem la dispoziție, vreau să ne uităm în partea asta pozitivă. Sigur că Petru le îmbină atât de frumos, încât numai când vrei cu tot din adinsul să le separi, dar ele sunt îngemănate împreună, și riscurile și răsplățile. Așa că în mod deosebit stăm astăzi și ne uităm de la versetul 8 la versetul 11, încercând să descoperim care sunt răsplățile sau binecuvântările maturizării spirituale. Prima, maturizarea spirituală ne adâncește în cunoașterea lui Hristos. Maturizarea spirituală este exact asemenea unui pom care își adâncește rădăcinile într-un sol sănătos. Uitați-vă, vă rog, versetul 8. Căci dacă aveți din belșug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori în ce privește deplina cunoștință a Domnului nostru Iisus Hristos. Termenul în sine de roditor ne duce imediat la această imagine pe care o vedem în Psalmul 1, în Ieremia 17 și în multe alte părți din Scriptură, în care ni se arată că viața de credință e menită să aducă roadă. Dar pentru ca să aducă roadă, e imperios necesar ca rădăcina să fie bine înfiptă, ramurile să se dezvolte și roada e prea plinul de viață. Îngăduiți-mi să vă citesc un pasaj pe care sigur că îl cunoaștem, Ieremia, capitolul 17, versetul 8 vorbește despre omul care se încrede în Dumnezeu, căci el este ca un pom sădit lângă ape, care își întinde rădăcinile spre râu. Nu se teme de căldură când vine și frunzișul lui rămâne verde. În anul secetei nu se teme și nu încetează să aducă rod. Vă rog să observați această legătură pe care natura ne-o pune sub ochi. Rădăcină, ramuri, roadă. Cu mulți ani în urmă, am citit o carte despre meditația la Cuvântul lui Dumnezeu și autorul pornea de la această imagine a unui pom. Dacă secționezi un pom, descoperi anumite inele concentrice. Sunt de grosimi diferite și ele îți spun un lucru foarte simplu. Un inel gros înseamnă un an în care pomul a avut hrană. Un inel mai subțire e un an secetos. Și acum vă rog să rețineți. Dumnezeu a zidit într-un pom această, dacă vreți, inteligență de a ști să-și prioritizeze hrana mai întâi pentru ceea ce e vital, să nu se uște. După aceea, înspre creștere. Și când și supraviețuirea și creșterea sunt rezolvate, pomul aduce roadă. Așa încât poți să spui simplu că roada este prea plinul de viață. E surplusul de sănătate pe care un pom îl are. Maturizarea spirituală, dragii mei, e cea care ne adâncește în cunoașterea lui Hristos. Când te adâncești în cunoașterea Lui, nu în cunoștințe, în cunoașterea lui Hristos, mai devreme sau mai târziu, alții vor beneficia de asta. Fratele Vasilică Moisescu a compus o cântare, cred că cu tinerii, dacă își mai aduc ei aminte, generația celor de care m-am ocupat, cred că la Sinaia sau la Poiana Țapului am dus, i-am învățat cântarea de povoara roadelor, ramul se mlădie. Ce imagine frumoasă! Dragii mei, omul care rodește e mereu la dispoziția altora. Cel care îi plindă cunoștințe, îi plindă sine și nu-i ajunge la nas. Omul însă care s-a adâncit în cunoașterea lui Hristos e ca ramul care se mlădie pentru că e încărcat de rod. Ce vrei să fii? Vrei să fii tobă de carte? Sau vrei să-L cunoști pe Hristos și să aduci roadă de care alții să se bucure? Al doilea beneficiu, a doua binecuvântare. Maturizarea spirituală este cea care ne apără de cădere pe calea lui Hristos. Repet, maturizarea spirituală este cea care ne apără de cădere pe calea lui Hristos. Vă rog să vă uitați în versetul 10. De aceea, fraților, căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea și alegerea voastră, căci dacă faceți lucrul acesta, atenție, nu veți aluneca niciodată. Vrea oare Petru să acrediteze ideea că poți trăi perfect? Nu! Dar vă rog să rețineți. Dumnezeul nostru, spunea Iuda în epistola sa în versetul 24, ne poate păzi de orice cădere. Da, rămânem încă în fire, în carne, în trupul acesta, dar Dumnezeu este Cel care ne poate păzi de orice cădere. Și atunci eu stau cu mâna în sân? Nu! Sunt lucruri care sunt în responsabilitatea mea și maturizarea spirituală nu doar că îmi formează anticorpii față de păcat și față de tentațiile lumești, dar este măsură să mă păzească de cădere. Cum? Mai întâi îmi luminează ochii. Sigur că, v-am spus, Petru folosește această alternanță între mediocritate și maturitate, între riscuri și răsplată. Ascultați ce spune cuvântul. Dar cine nu are aceste lucruri, cele menționate în versetele 5-7, este orb, umblă cu ochii închiși și a uitat că a fost curățit de vechile lui păcate. Știi cum te poți păzi de cădere? Maturizarea spirituală îți aduce o claritate în felul în care privești realitatea. Am ajuns la vârsta la care trebuie să port ochelari. Și mă tem că am ajuns la punctul la care trebuie să port ochelari și când conduc mașina. N-am crezut încă lucrul ăsta, încă mai stau vă dubii, dar trebuie să mă duc la doctor. Când m-am dus prima dată la medic, la verișorul fratelui Puiu, Casian, băbuț cu care am copilărit, am spus: Oni, așează-te aici. Și a început să-mi pună câteva lentile într-un dispozitiv, de la lentile foarte slabe, urcând în sus. Invariabil, după fiecare dată când punea o lentilă, spunea: cum vezi? Și arăta cu degetul litere, cifre și așa mai departe. Văd. Ok, bun, stai mai puțin. Și-o pus altă lentilă. Până când a zis: mă, acum văd bine. Asta e. 0,5, 0,75. Nu vă spun că am 1,75 acum. Bun. Asta înseamnă claritate. Și, dragii mei, omul care se maturizează în umblarea cu Domnul are dioptriile potrivite. Înțelege cuvântul și Psalmul 119 spune, deschidem ochii să privesc, să pricep cuvântul tău. Și, dragii mei, mereu și mereu, noi nu ne uităm în Scriptură ca mâța în calendar. Noi ne uităm și privirea ne devine mai clară și spune, mă, parcă n-am văzut niciodată lucrul ăsta. Și mai multă claritate și mai multă claritate și în felul ăsta ești păzit. Mai mult, Scriptura ne spune că un astfel de om vede cu claritate răul de departe și Scriptura ne spune în Proverbe, cel neprihănit vede răul de departe și s-ascunde și proștii dau busna în el. E un alt mod. Petru are o altă imagine pe care o folosește cu drag și anume, cel care îi un copil al lui Dumnezeu mereu și mereu se uită cu claritate înainte, așteptând și grăbind venirea Domnului Iisus, ziua glorioasă. Dragii mei, n-ați văzut că sunt oameni care își duc viața mereu uitându-se în pământ? Ei n-au altă perspectivă pentru că nu-s maturi. Imaturitatea lor îi face să se uite când la una, când la alta, când la unul, când la altul. Omul care e matur în Hristos și-a ridicat privirea și se uită nemijlocit la glorioasa revenire a Domnului Iisus. Slavă Lui pentru asta! Aduceți-vă aminte, Domnul Iisus vorbind despre venirea Lui, folosea imaginea aceasta a stăpânului plecat și a robilor cu responsabilități. Și în Luca, capitolul 12, Domnul Iisus vorbește despre un rob care pur și simplu a uitat și a spus, văd că stăpânul meu zăbovește să vină. Și și-a scos din gândire, din atenție, din privire, faptul că stăpânul se întoarce. Și ce s-a întâmplat? A început să-i bată pe ceilalți și să nu se achite de responsabilitate. Maturizarea spirituală îți dă această claritate cu care pui toate lucrurile într-o altă perspectivă. Dar Petru mai aduce aici un argument. Și cuvântul spune, umblă cu ochii închiși și a uitat că a fost curățat de vechile lui păcate. Cu alte cuvinte, omul acesta se poartă ca și când s-ar fi întors înapoi la felul lui deșert de viețuire. Și mulți comentatori se întreabă dacă aceste cuvinte spuse cumva impersonal de către Petru se referă la cineva care nu l-a cunoscut deloc pe Domnul sau la cineva care l-a cunoscut, a cunoscut iertarea de păcate, dar a mai făcut o tură prin mocirla păcatului. Și una și alta. Vă rog să rețineți, la urmă de tot, când vorbim despre motivație pentru maturizarea spirituală, există doar două categorii de motivație. Prima e aprecierea noastră pentru ceea ce El a făcut pentru noi. Și, dragii mei, n-avem voie în niciun moment să uităm ceea ce El a făcut pentru noi. De aceea când ne apropiem de masa Domnului, în orice împrejurare, când redescoperim ceea ce El a făcut pentru noi, asta ar trebui să ne motiveze să trăim curat, ca să nu alunecăm pe cale. A doua sau al doilea set de motivații e convingerea că Dumnezeu va aprecia ceea ce noi facem pentru El. Aprecierea noastră pentru ceea ce a făcut El și recunoașterea faptului că va veni un moment când El va aprecia ceea ce eu am făcut pentru El. Aceste două seturi de motivații ar trebui să ne apere de orice cădere. Merg rapid la a treia observație. La a treia motivație. Maturizarea spirituală adeverește chemarea lui Hristos pentru viața mea. Subliniez. Maturizarea spirituală adeverește chemarea lui Hristos pentru viața mea. Vă rog să recitiți versetul 11. Versetul 10. De aceea, fraților, căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea și alegerea voastră, căci dacă faceți lucrul acesta, nu veți aluneca niciodată. Petru asociază doi termeni care atunci când sunt luați deoparte, nasc munți de controverse. E alegerea și este chemarea. Și, dragii mei, putem să discutăm la nesfârșit de tensiunea între alegerea suverană a lui Dumnezeu și chemarea de care ne face parte. Petru este cel care le pune la oaltă și spune: caută, dă-ți silința, ca să fie evident pentru tine și pentru ceilalți că Dumnezeu te-a chemat prin Evanghelie și că ai fost ales înainte de întemeierea lumii. Ca să întăresc afirmația mea, vă rog să deschideți în 2 Tesaloniceni, capitolul 2, nu-i foarte greu, luați puțin la stânga și ajungem în 2 Tesaloniceni, capitolul 2, să vedeți ce frumos spune Scriptura aici. 2 Tesaloniceni, capitolul 2, versetul 13 și 14. 2 Tesaloniceni 2, 13 și 14. Noi însă, frați prea iubiți de Domnul, trebuie să mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, atenție, căci de la început Dumnezeu v-a ales pentru mântuire, în sfințenia Duhului și credința adevărului. Iată la ce v-a chemat El prin Evanghelia noastră, ca să căpătați slava Domnului nostru Iisus Hristos. Dragii mei, numai Pavel, inspirat de plin de Duhul lui Dumnezeu, putea să rezolve ani și zeci de ani de controversă. Dumnezeu este Cel care prin Evanghelie îi cheamă pe oameni. De asta, dragii mei, noi suntem chemați să predicăm Evanghelia, nu alegerea sau nealegerea. Sunt unii oameni care spun: pe mine Dumnezeu nu m-a ales. Dar cum știi asta? Noi suntem chemați să predicăm Cuvântul lui Dumnezeu, Evanghelia Domnului Iisus Hristos, și vom descoperi cum oamenii răspund chemării Evangheliei. Și după ce au răspuns chemării Evangheliei, se odihnesc în dragostea lui Dumnezeu și spune: măi, ce milă a avut Dumnezeu de mine! M-a ales! Dar nu când l-am ales eu, m-a ales înainte de întemeierea lumii. Și cineva spunea: mă bucur că Dumnezeu m-a ales înainte de întemeierea lumii, că dacă ar fi trebuit să mă aleagă acum, nu știu cum ar fi ales, pentru că n-am niciun merit. Observați ce spune Scriptura. El ne-a ales, noi am răspuns chemării sale și acum lecția pentru noi, și vă recitesc versetul 11. Versetul 10. Fraților, căutați cu atât mai mult să întăriți, să adeveriți, să demonstrați chemarea de care Dumnezeu v-a făcut parte. Cu alte cuvinte, dragii mei, un om care a răspuns chemării lui Dumnezeu, un om care dă slavă lui Dumnezeu că înainte de veșnicii l-a ales, este un om care caută și își dă toată silința. Perseverența noastră e dovada chemării de care El ne-a făcut parte și dovada alegerii. Maturizarea spirituală îți dă această siguranță pe care nimeni nu ți-o poate lua. Un ultim adevăr. Maturizarea spirituală va fi apreciată în ceruri direct de Domnul Iisus Hristos. Ascultați versetul 11. În adevăr, în chipul acesta vi se va da din belșug intrare în împărăția veșnică a Domnului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Înainte ca să vedem ce anume înseamnă, trebuie să clarificăm ce sigur nu înseamnă. Nu înseamnă că cineva poate să intre în ceruri pe coate prin efortul lui personal. Da, Hristos ne mântuie, dar dacă eu nu mă silesc, n-ajung niciunde. Nu, nu, nu. Cheia este în felul acesta, vi se va da intrare, subliniați, din belșug. Din răsfăț. Cu alte cuvinte, rețineți, când Dumnezeu ne-a mântuit, a făcut belșug de har. Dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Nu cu picătura, nu cu pipeta, ci din belșug. La răsfățul de har sunt chemat să răspund cu toată silința. Și când eu îmi dau toată silința, Dumnezeu spune, stai să vezi, cum eu știu să cinstesc pe cei care mă cinstesc pe mine. Imaginea cu care vreau să închei este imaginea lui Ștefan. Cuvântul ne spune că înainte ca să-și dea ultima suflare, în vreme ce încă oamenii aruncau cu pietre, Cuvântul ne spune că Ștefan a văzut cerurile deschise și pe Fiul lui Dumnezeu stând cum? În picioare. Domnul Iisus cinstește în ceruri pe cei care îl cinstesc pe El, aici pe pământ. Nu mă înțelegeți greșit. Tâlharul a avut promisiunea, astăzi vei fi cu mine în rai. Și n-am nici un dubiu și n-am nici un suport, nici măcar o iotă în întreaga Scriptură să mă îndoiesc de asta. Dar ceea ce știu este că, da, în vreme ce intru în cer prin harul lui Dumnezeu, tot Scriptura îmi spune că Dumnezeu cinstește pe cel care îl cinstește. Spune că președintele Americii la acea vreme era Roosevelt. Și Roosevelt s-a întors din Africa într-un turneu unde fusese la vânătoare. Când vaporul se pregătea să tragă în port, toți cei din vapor erau afară să vadă. Portul era într-o stare de sărbătoare, muzica cânta, erau stegulețe și toată lumea, nu-i așa, îl întâmpina pe Roosevelt care venea de la vânătoare. Doi misionari se întorceau și ei din Africa. Și cel mai tânăr i-a spus celui mai în vârstă, nu-i ciudat, nu-i o ironie. Noi ne-am riscat viața să mântuim oameni. Ne întoarcem pentru câteva săptămâni și ne întoarcem înapoi. Și pe noi nu-i sigur că ne așteaptă nimeni și tot fasul ăsta e pentru Roosevelt care vine de la vânătoare. Și misionarul mai în vârstă a spus, măi, e o singură diferență. Noi n-am ajuns încă acasă, dragii mei. Noi n-am ajuns încă acasă. cei care își încheie alergarea în ziua veșniciei, în ziua răsplătirilor, n-aveți niciun fel de dubiu, El va cinsti în slavă pe toți cei care L-au cinstit pe El în suferință aici pe pământ. Dragii mei, în drumul de la mediocritate la maturitate te poți uita la riscuri sau te poți uita la răsplăți. M-am străduit să vă pun în lumină cele mai extraordinare răsplăți pe care Dumnezeu le are pentru noi. Maturizarea spirituală te adâncește în cunoașterea lui Hristos. Te apără de cădere. Adeverește chemarea de care Dumnezeu ți-a făcut parte. Și mai ales e apreciată în ceruri. În ziua răsplătirii lui Hristos. Amin.